Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchilar, har bir ota-ona o'z farzandlarini kelajakda yaxshi va jamiyatga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishlarini istaydilar. Xohlardikki, Xudovand bizga mukofot sifatida bergan o'g'il-qizlarimiz Xudovandni tanib bilib voyaga yetishlarini. Albatta, bularga erishishimiz uchun ota-onaning tinimsiz ibodati kerak bo'ladi. Ayrim paytlarda bolalarimizda bo'layotgan o'zgarishlar biz ota-onalar uchun unchalik ham muhim ko'rinmaydi. Lekin aynan shu narsalarga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerakligini ko'pincha kech tushunamiz. Masalan, ko'pchilik bolalarda nimadandir qo'rqish bo'lishi mumkin. Agar ota-ona o'z vaqtida shunga e'tibor bermasa, bolalarimiz o'smirlik paytida ham xuddi shu narsadan qiynalishlari mumkin. Hatto ayrim paytlarda katta bo'lganlarida ham shu qo'rquv ularni tark etmasligi mumkin. Agar bolalarimizni ibodat orqali Xudovandning kuchi bilan har qanday qarshiliklarga turishni o'rgatsak, ular hayotlari davomida uchraydigan qiyinchilik va qo'rquvlarga ham bemalol turib bera oladilar. Muqaddas kitobning Zabur sanolarining birida biz qilgan ibodatlarimizga javob olishimiz to'g'risida yozilgan oyat bor. Keling azizlar, shu oyatni keltirib o'tsak. Zabur 33-bob, 5 hamda 6 oyatlar. Xudovandga murojaat qilganimda u menga quloq soldi-yu, barcha dahshatlarimdan qutqardi. Unga boqqanlar ziyo oldilar. Ularning aslo yuzi shuvut bo'lmas. Qanday ajoyib oyat. Xudovandga ishonib biron ishni boshlasak, albatta, otamizning kuchi bilan nihoyasiga yetkaza olar ekanmiz. Xudovandning o'zi har birimiz uchun madadkor bo'ladi ekan. Hozirgi siz bilan yashab turgan davrimiz bir muncha mushkul davr desak ham bo'ladi. Shayton o'zining turli hujumlarini bolalarimizga qaratgan desak ham bo'ladi. Masalan, bolalar orasidagi jinoyatchilikning yuqori o'rinlardan birini egallab kelayotgani, bolalar orasidagi giyohvandlik, xullas bu ro'yxatni uzoq vaqt davom ettirishimiz mumkin. Doimo shunday xavf-xatar borki, bolalarimiz shunday gunohlarning quliga aylanib qolishi ham mumkin ekan. Bunday himoyalanishning yagona yo'li Xudovandga ibodat orqali murojaat qilishdir. Xudovand biz ota-onalardan va bolalarimizdan shuni istaydiki, har birimiz Xudovandni kundalik davrimizda ibodatlarimiz orqali chaqirishni, unga ibodatlarimiz orqali bizning yo'lboshchimiz bo'lgin, bizlarga va bolalarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgin deb iltijo qilishimizni Xudovand juda istaydi. Biz otamizdan so'raganlarimizni u doimo bajarishga va'da bergan. Zabur 56 oyatda aynan shu haqida yozilganligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Aziz ota-onalar, mana shu yangi 2008-yilda har biringizga omadli yil bo'lishi uchun Xudovand o'z marhamatini har biringizga osmondan yog'dirsin. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har biringizga tinchlik hamroh bo'lsin deb qolamiz. Xayr, sog' omon bo'ling.